بیان د مسائل د تشہد کی وردی تو تشہد و تعید قائد دان ناس تتا تر عبده و رسول پورے چدا پا کلمتین و د شہادت مشتمل لے ندیتے تغلیباً تشہدوئے الفصل الاول اول فصل عن ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد چکل بہن آسو کا تشہد کی دی تشہد پارا وضعی دہل یسران کی بے خود اسلاس علا رکبتہ یسرا باغ زنگن گس بانی گس لاس بے فدی گس زنگن بانی کی خود وضعی دہل یمنا کی بے خفیلاس علا رکبتہ یمنا فدی زنگن خیبانی خیلاس بے پخی زنگن کی خود ابتدا کی جی تشہد پہ کی نہیں لگو تی بلغ شان کی دی پلاو گئی داغی نقص وعقد سلاسا و خمسینا بیاوے ددریو پنزوس و عقد جوڑ کو اے دارا وہ دبتو پہ اشارے و بازے یعنی صاحب کو لے یہ رسالہ لکزان لمواوستا سرشتا عقد لنا مل نئے رسالہ رائے مختصر ادا سے یہ تنزور کو بانی کی اغی من دے عقد الانامل نا علماء والا پکارو نو سر پہ تفانہ کشتا عقد الانامل یعنی دا عربو اغدبت پہ ذریش میر عربو چی بدری پہ اندوسو ندا سے گئے تلگورا اے دا دری گوتی چی دا سی تلی سر راجم کی لکلاس پہ تفن پروت تے خے ندا دری گوتی وڑی ورہ دی کچھئی گوتی لوئی وڑی لدی لخن سورا وئی دی بلی لبن سور وئی اور دی درمیانے تا استوا وئی دا درے والا بلا سے تلی سرگا جختی کی اور دی غٹی گوتی تے بہاما وئی دا براولی ندی مسببی گوتی مسببی فدی ویخ کے دیراولی دی تا عقد وئی دی سلاستوں و خمسین در پنزوس عرب جی بہی راشے پا در پنزوس خرسے دا سے بیکن نئی دا پوش ہوں جی دے در پنزوس سے آدھے تو گئی خبر رہا نجن کے قرآن و سنت دا غید محاوری مطابق را گلے ندا اللہ حبیب دا عقد کو دا درو پنزوس ہوئے دا درو دو تی خنسور بنسور استوا دا با تلی سر راجف تکی اور دا غط دو تا با دا دی مصدہی دو تی پا دی اخیری بن کی کی دی یہ دیتا خبر با نتبی ترتیب دیتا وی عقد دا سلاستوں و خمسین واشار بالسبع او بیاوی اشارو تا پدی سبابی گت سرا لندے حدیث لغت کی ریبے تفصیل ذکر تو وفی روایت ان پیو روایت کراغلی دی کان او نبی علیہ السلام اذا جلس فی الصلاۃ کلچ وکی ناستو پا مسکیت پا قائدی او پا تشہد وضعای دیہی علی رکبتیہی کی بے خلا سن تخل زنگنن و رفا اسباہ الیمنا او پور تبے کا اغگت دخلاس اللتی حغگتا تلی الابحام چدی غت گت تمیز غیرا یدعو بہا دیوے کی دعا ما پمانا دی اشارہ بے کول پدی گتی و یدعو الیسرا او دسلاس دا نبی علیہ السلام علا رکبتی ہی پا زنگن بانی بپروتو باسوی توہا علیہا گتی بے کلاو کڑی بھی پاگئے دا دسلاس گتی بدا سی کلاوئے او دخلاس گتی چی بے کی تھی نگیا بے دا سی راجم کی او گیا بے دا اشہد اللہ الہ الا اللہ سرا اشارہ کولا دا دیر اہم مسئلہ بعض یہاں خلق چی غید قرآن و سنت دا غینا پورا خبر ندی ندی بیتو جتول تا حرام و ناروا وی بعض لوی علماء سجے کے خلاف دے نو غیر علمی خلاف دے آغی علمی خلاف دے اور تو حرام و مکروہ نہ ہوئی صرف بعض علماء لکھ مجدد الفسان رحمت اللہ علیہ ادا سے نور علماء دی طرف تلاڑ دی چرا دا ثابت نہیں تو جمہور پہ دی دی چی ثابت دی بارہ کی گنڈ روایت سن رہا ہوگی لیکن مرقات کی ملا علیہ کاری رحم اللہ ہوئی آغا پڑی یہ کتاب ہم لکھلے بلکہ معرف السنن کی علامہ یوسف بنوری رحمہ اللہ ذکر کری چپدی مسئلہ کی سمر سمر کتابوں نے لکھلی شوی لسن زیادہ رسالے علماء لکھلی نمرقات کی ملا علیہ کاری رحمہ اللہ ذکر کری ویدورہ دیکھے احادیث تواتر ترسید لی آئے دی کہ احادیث سے تواتر پر رسید لی احادیث دے گتی چطول تواتر پر رسید لی ذکر دی تقریباً بعض علماء نلس چار نلس انہ سیوا احادیث ذکر کرے مجموعۃ الرسائل اللہ مشامی و کتاب لے اور دا پر رسالو مشتمل لے پاغے کی او مستقل رسالہ دا فمس کے پدوت سر اشارے کو لبان مجموع رسائل دیر حکل کتاب لے دفع قہا و اقوال لا طول پکرا جمکڑی نگر ابھی کیا دا دے کہ رسط و حادیثوں کی در لرازی خدیر جنے واو رہے دا گتا کیوں چاہتے ندا گورا دا نارینو زنانو دوار و پارا سنت تے دا نارینو زنانو دوار دا پارا پموس کی گتا ہوں چاہتے سنت تے آو دا دی سو طریقی یو خمدہ غوار رہے دا حدیث کی چیتے رہے چدا درے گوتے با دے تیلی سر راجفتے کے او دا غٹا گوتا با بلکل دے مصدہی گوتے دیوی اکسر جفتا کے او جا با بس اشارہ کے دے توائی عقد دا سلاستوں و خمسین جو میں طریقے دارا وَيْ اَيَّزُمَّ الْعِبْحَامَ اِلَى الْاُسْتَى المقبوضة تلقاب ثلاثة وعشرين دا درو مد دا غط گرد درمیانا گتا او دا بلا بدا سی دی سر راپی وستکیدہ سی تا دی استا گتا و پری دان قبضہ غنتی وکیدہ سی او دا غدو گتی براتا ہوئی یو دا طریقہ او دو بیتی خدر عجب سیکی دا دی درو مد لان دی بدا غطا گتا راولی درو مد دو مد طریقہ دا جیم طریقہ دار ایزم الابحام ایلر استا اے المقبوضا کل قابض سلاسوں و سلاسین دالکر اس کو حدیث کیا تراروان جیم طریقہ دار درم دارا چیدے پہ لوگو رہی دا خنسور گتا بدا سے راتاؤ کی بنسور بم راتاؤ کی او دا مصبہ بدا سے پریزی وَيَحْلِقُ بِالْإِبْهَامِ وَالْإُسْتَى او پا دی درمیانا غٹ گھٹی بدا سے حلقا جوڑا کی دارا چاو دیدا سے بڑا ساری درمہ کرنا درمہ طریقے دار درمہ طریقہ دار علامہ ملا علی قاری رحم اللہ ذکر کری وید آخر طریقہ دا احناف پنیز غررا اگر چٹولی جائز دی اٹولی ثابت دی دا طول طریقی دا اللہ حبیث کری مطلع یو سنت بانے عمل کوا کلا بل بانے کوا کلا تو سنت عمل کوا کلا قبل کوا بیادار چی زمانگا علماء لکھلی جو ابتدا کی چلاف کی دیکھا نا گتی با کلاوی نو کلا چی تشہر تورسی زمانگا احناف علماء وی نو گرا گتی با دا سنت طریقی مطابق راغم دیکھ دا لا الہ سر با گتا اوچتا کی دا سخب اوچتا کی وَإِلَّا اللَّهَ سَرَ وَيْرَا كَتَفِكِّهُ مُتَمَّلَنَا بلکل کی جو دینا بلکی إِلَّا اللَّهَ سَرَ وَيْرَا كَتَفِكِّهُ نُجَا وَدَ غَشَانِي او دے دو تیتا تتلم سنت کی تقاعدہ کی تیگئے کہ خبر ابا تیس رفول وصفصی ختمی یہ رب آج عام کتابوں میں دا ذکر کری چی لا الہ سر وَيُسَتَكِ إِلَّا اللَّهَ سَرَ وَيْمُكَمَّلَكِ محققین علماء دعوئی سید لا الہ سرویچ تک مل گر خد اوچ تک مل اللہ سروے لگ راک تک مکمل بے کی دینا دغشان معرف السنن درین جن کی یوسف بنور رحمت اللہ علیہ ذکر کری امداد الفتاوہ کی لنبنی جل کی یوسو صفحے پڑی مسئلہ عبرتان رحمت اللہ علیہ آغدہ کی کری اور آخر کئی دغا ترتیب گئے دارنگ رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ امدغ ترتیب دے دم اللہ علیہ قاری رحم اللہ امدغ ترتیب دے خاص کر دے غر سالک مزان لپیدا کر امام قرطبی امدغ شان فرمائے لی دی عرف شزی دشان ورشاہ کشمیری رحمہ اللہ شرح دا ترمیزی شریف بانے آغای امدغ ترتیب دے اگر چوچہ تا دیتا نبیاب اللہ گر آتا تا کہ مکمل بے کی دینا اور دا عقب دا گت لگے دا با سلام گرگول پوری تو سلام گرگول پوری بھائی مدغدری طریقے دے کہ مرقات ذکر کری دی دادری طریقے دے کہ مرقات کی ملا علیہ کاری رحم اللہ ذکر کری شغت سواور دے ودغ ترتیب دے گتو چتول دے ودغ ترتیب دے سرے گتو چتے عدیت یو سلورم ہو جب مرعات المفاتیح ذکر کری پورا سخم واور دے لکیو سلاس و خمسین عقد ہم واردو جو امددہ سے ذکر کرے کہ طول گوتے بپتلی راجم کی طول گوتے بسکی دعوت پتلی بانی راس راجم کی لکتا سو واردو آگاوت مصدہی بانی شارک درم و جیدہ سے ذکر کرے لکتا سو واردو اے دعو خنسور گوتا بنسور گوتا دا برا گنڈے او دا مصدحہ گتا چپکم اشارہ کے دا ودا شان کلاو پریزی او دا درمیانا او دا غٹی گتی پمان اس کی حلقہ بجوڑا کی حلقہ بجوڑا کی او سنورا میں طریقہ دا سے ذکر کرے خیلاس بکی دی کدی جس خیلاس بکی دی طریقی کو تنبانے او تیبا دی دائب حاما على اصبعه الوسطى اے پدی درمیان گوتی داسی داسی طریقہ کچھ ہمارا سالورا ما طریقہ دے دی سر ذکر کرے اگر داتول خبر دا اللہ دا حبیب نے ثابت دی یسنا مرتن ہاکذا و مرتن ہاکذا اللہ حبیب بکل ادا سے تول کل ویدا سے کو داتولی طریقی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت دی وان عبداللہ ابن زبیر